რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდანაია უძღვები. საწოვის გაძვირების მიუხედავად მგზავრობის ფასის შენარჩუნების შედეგად გორის მუნიციპალიტეტში შესაძლოა მიკროავტობუსების მიმოსვლა შეწყდეს.
გუშინჩინ იყო 6 ლარი ვალიდამე და აი ვალი. აი დღეს არ უნდა ხო კიდევ რა იქნება და ალბათ გავჩერდები.
80 კილომეტრი უნდა გავიარო. რამდენი ლიტრა საწოვები აბა? უნდა გავჩერდე ახლა შეიძლება 2 დღე გავხარჯო.
რატომ არ აინტერესებს ტურისტებს ქვემო ქართლის რეგიონი?
რატო არ მიდიხარ? პასუხი არის ერთი. არ არის კვება, არ არის განთავსება.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა რუსეთს აკისრებს პასუხისმგებლობას ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები 4 მოქალაქის დაღუპვის გამო. ისინი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას მდინარე ენგურის გავლით ცდილობდნენ. ადიდებულ მდინარეში დამხრჩვალი 2 ქალის და 1 მამაკაცის ცხედრები დღის პირველ ნახევარში იპოვეს, კიდევ ერთი კაცის ცხედარი კი რამდენიმე საათის წინ. 4-ვე მათგანი ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრები იყო. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება რეგიონის ძირითადად გალის რაიონის მცხოვრებთ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლის უფლებას სპეციალური საშვით აძლევს მხოლოდ ენგურის ხიდთან მდებარე ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის სხვა მონაკვეთები კი დაკეტილია. შესაბამისად, ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებნი დანარჩენ საქართველოში გადასვლას და უკან დაბრუნებასაც უკვე წლებია პერიოდულად ცდილობენ სხვადასხვა გზით, მათ შორის მდინარე ენგურის გადაცურვით. მსგავსი მცდელობა ტრაგედიით არაერთხელ დასრულდა. დღეს მომხდარ ტრაგედიაზე კი რუსეთს და მის საოკუპაციო რეჟიმს დააკისრეს პასუხისმგებლობა საქართველოს პრეზიდენტმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. წლები აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები ადამიანები რუსეთის ოკუპაციის მძევლებად იქცნენ, რასაც არაერთი მათგანი სიცოცხლე მსხვერპლა. ამ ტრაგედიაზე, ისევე როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების და თავისუფლებების დარღვევაზე, სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას, როგორც ადგილზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ძალას, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, მომხდარის გამო ამოქმედებულია ყველა დიპლომატიური ბერკეტი, რათა საკითხი დაისვას უმაღლეს დონეზე ყველა შესაბამის საერთაშორისო ფორმატში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღევანდელი ტრაგიკული ფაქტი მინისტრმა დავით ზალკალიანმა უკვე განიხილა ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან და ასევე ინფორმირებულნი არიან ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები და ხდება საერთაშორისო ორგანიზაციების და პარტნიორების ინფორმირება. გარდაცვლილთა ოჯახებს თანაგრძნობა გამოუცხადა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა. მისი განცხადებით, მომხდარ ტრაგედიაზე სრული პასუხისმგებლობა საოკუპაციო რეჟიმს ეკისრება. კორონავირუსი დაუდასტურდა საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს მამუკა მდინარაძეს. კოვიდ ინფიცირებულია უმრავლესობის კიდევ 2 დეპუტატი, ბექა დავითულიანი და მაია მენაღარიშვილი. 6 აპრილს კორონავირუსი დაუდასტურდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილსაც. მასთან კონტაქტის გამო თვითიზოლაციაში გადავიდა პრეზიდენტი სალმე ზურაბიშვილი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მისი ტესტირების პასუხი უარყოფითია. საქართველოში გასული დღე-ღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 8 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 27013 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 687 შემთხვევა, მათგან 9-ზე მეტი 351 თბილისში. დადებითობის მაჩვენებელია დღიური 2.48% ბოლო 7 დღის 2.42% და ბოლო 14 დღის 1.98%. დღეღამის განმავლობაში 327 გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის თანახმად, ქვეყანაში ეპიდსიტუაცია რთულდება. ბოლო 20 დღეა ყველა ინდიკატორი უარესდება და საქართველო მესამე ტალღის დაწყების ზღვარზეა. გამყრელიძის განცხადებით, დღეს ეპიდსიტუაცია არის დაახლოებით ისეთივე, როგორიც იყო სექტემბრის ბოლოს და ოქტომბრის პირველ ნახევარში, ამიტომ თუ შეზღუდვების თავიდან აცილება სურს მოსახლეობას, აუცილებელია თვით დისციპლინა და მთავარი წესების შესრულება, ნიღბის ტარება და სოციალური დისტანციის და ჰიგიენის ნორმების დაცვა.
და მეოთხე მთავარი, 10 კლასტერია ახლა ქვეყანაში ჩამოყალიბებული სხვადასხვა რეგიონებში. ყველა კლასტერის ეპიდაფეთქება დაიწყო ქორწილებიდან და ქელეხებიდან. შევთანხმდეთ რა საზოგადოება. სოლიდარული ხომ უნდა ვიყოთ, რომ ამ ხნის განმავლობაში თავი შევიკავოთ ამ შეკრებებისგან, ამ ტიპის, იმიტომ რომ ინფექცია ცირკულირებს სერიოზულად ქვეყანაში. გვინდა ისევ ნოემბერი და დეკემბერი.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის განცხადებით, მთავარი გამოსავალი აცრების პროცესის გააქტიურება, როგორც გამყრელიძემ თქვა, დღეს ქვეყანაში ვაქცინების 100,000-ზე მეტი დოზის მარაგია და იმ ფონზე, როცა აპრილ-მაისში სუმცირე 3,000-4,000 ადამიანი უნდა იცრებოდეს ყოველდღიურად, ჯერჯერობით ეს მაჩვენებელი, მაგალითად ბოლო მონაცემი, 1,300-ზე ოდნავ მეტია. დღესვე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ იმუნიზაციის საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ქრონიკული დაავადებების მქონე პირების ვაქცინაციისთვის მზადება იწყება. როგორც ტიკარაძემ თქვა, შედგება სიები არსებული ბაზებიდან, რომელიც ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში არსებობს. ესეები განთავსდება დაავადებათა კონტროლის ცენტრის პორტალზე, რითიც პროგრამა შეძლებს ყველა იმ ადამიანის იდენტიფიცირებას, ვისაც აქვს მაღალი რისკი, და შესაბამისად ეს მოქალაქეები შეძლებენ ვაქცინაციისთვის დარეგისტრირებას. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ვაქცინაცია 15 მარტს დაიწყო. ამ ეტაპზე აცრის გაკეთება შეუძლიათ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს და 55 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებს. ამ დროისთვის ქვეყანაში 14,207 ადამიანია აცრილი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად 2019 წლის ივნისში აქციის დაშლის დროს დაზარალებული ჟურნალისტების და დემონსტრანტების სახელით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართავს. ამ საქმეებზე ორი სარჩელი გაიგზავნება, მათში საუბარია ძალის გადამეტებაზე ეფექტური გამოძიების არ ჩატარების შესახებ. როგორც საიაცხადებს, საჩივრები წარმოაჩენს სისტემურ პრობლემებს, რომლებსაც სახელმწიფოს მხრიდან აქციების ძალის გამოყენებით დაშლის დროს აქვს ადგილი. შედეგად ნათელი ხდება, რომ სახელმწიფოს დღემდე არ აქვს დემონსტრაციების ეფექტიანი ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული მართვის პოლიტიკა. დღემდე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დაცვის ქვეშ მყოფი 22 პირიდან 20 პირი დაზარალებულად არ არის ცნობილი, მიუხედავად იმისა, რომ მათთვის დანაშაულის შედეგად მიყენებული ზიანი დასტურდება საგამოძიებო ორგანოებისთვის ხელმისაწვდომი ვიდეომასალის, სამედიცინო დოკუმენტების და მოწმეთა ჩვენებების საფუძველზე. დღეს თბილისში დაბრუნდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აბგან მუხთარლი, ის ხვალ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვაზეა დაბარებული. შეგახსენებთ, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი თბილისიდან 2017 წლის 29 მაისს გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააგავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებით. ჟურნალისტი თავიდანვე აცხადებდა რომ თბილისიდან მის გადაცემასა და აზერბაიჯანისთვის გადაცემაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლებიც. მუხთარლის საქმეზე საქართველოში მიმდინარე გამოძიებას ჯერჯერობით არანაირი შედეგი არ მოჰყოლია. აზერბაიჯანში აფგან მუხთარლი დამნაშავეცნეს და 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, თუმცა მოგვიანებით აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ 2020 წლის მარტში მოულოდნელად მიიღო მისი გათავისუფლების გადაწყვეტილება და სპეციალური ავიარეისით გაამგზავრა გერმანიაში, სადაც აფგან მუხთარლის და მისი ოჯახის წევრებს პოლიტიკური თავშესაფარი აქვთ მინიჭებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს საქმეს, რომელიც პატიმრისთვის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გარკვეული უფლების შეზღუდვას ეხება. კანონმდებლობით დადგენილი წესის გამო საქართველოს პარლამენტს ედავება სახალხო დამცველი, რომელიც მიიჩნევს, რომ კონკრეტული დროით კონკრეტული უფლების შეზღუდვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი შესაძლო აღმოჩნდეს კონკრეტულ გარემოებებში. დეტალებზე ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფანიძე მოგიყვებათ.
ომბუდსმენი ასაჩივრებს პატიმრობის კოდექსის ჩანაწერს, რომლითაც დისციპლინური სახდელის ერთ-ერთ სახედ დადგენილია სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა. სადავო ნორმა განსაზღვრავს ამგვარი სახდელის გამოყენების შესაძლებლობას გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში და სამარტო საკანში მოთავსებული ბრალდებულის მსჯავრდებულის მიმართ. სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვის აკრძალვის ფარგლებში მათ აგრეთვე ეზღუდებათ ხალხო დამცველის ცხელი ხაზით სარგებლობის უფლება მიიჩნევს მოსარჩელე მხარე. იურისტმა მიხეილ შარაშიძემ სარჩელის არსებით განხილვაზე დღეს თქვა, რომ სამარტო საკანში მოთავსებული და დისციპლინურ სახდელ დაკისრებული პატიმრის წერილობითი მიმართვა ომბუდსმენის აპარატში ყველაზე კარგ შემთხვევაში 2 დღის შემდეგ აღწევს. ხშირად კი რამდენიმე კვირითაც იგვიანებს. სახალხო დამცველის ცხელი ხაზი სარგებლობის შესაძლებლობა კი არასათანადო მოპყრობის პრევენციისთვის და მათზე რეაგირების თვალსაზრისით უფრო ეფექტური იქნება, განაცხადა სახალხო დამცველის აპარატის იურისტმა მიხეილ შარაშიძემ.
პატიმრის მიერ წამებისა და არაადამიანური ან დაუნცირებელი მოპყრობის შესახებ ინფორმაციის სწრაფად მოწოდებას და მასზე მყისიერ რეაგირებას არსებითი მნიშვნელობა აქვს, როგორც უკვე დამდგარი ფაქტების ეფექტური გამოძიების, ისე მათი პრევენციის მიზნებისთვის. არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე რეაგირების სისწრაფე შესაბამისი მტკიცებულებების მოპოვებისათვის შესაძლოა არსებითი და გადამწყვეტი მნიშვნელობაც კი ჰქონდეს. ვინაიდან ხშირად მსხვერპლს უჭირს დაასაბუთოს მის მიმართ განხორციელებული წამების ფაქტი, განსაკუთრებით როდესაც მსხვერპლი იზოლირებულია გარესამყაროსთან, არ აქვს ცნობა ექიმთან, დამცველთან, ოჯახთან თუ მეგობრებთან, რომლებსაც შეუძლიათ მისთვის დახმარების გაწევა, მათ შორის მისდამი არასათანადო მოპყრობის დამადასტურებელი მტკიცებულებების მოპოვებაში.
გასულ წელს ერთ-ერთ კოლონიაში სახალხო დამცველის აპარატმა აღმოაჩინა, რომ პატიმრების საჩივრების 5-3 თვეზე მეტხანს არ იყო გახსნილი და საჩივრები ადრესატამდე არ იყო მიტანილი. პატიმრებს კი ეჭვი ჰქონდათ, რომ მათი წერილები არასასურველი შინაარსის გამო იბლოკება. სახალხო დამცველის წარმომადგენლის თქმით, საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის ინფორმაციით, გასულ წელს პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლების მხრიდან პატიმრებზე ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობის სავარაუდო 30 ფაქტზე დაიწყო გამოძიება. მათგან 25-ზე გამოძიება დაიწყო პატიმრის საჩივრის საფუძველზე. ამავე დროს აღნიშნულ საქმეებში არ ფიგურირებს არც ექიმის და არც ადმინისტრაციის განცხადება.
მაგალითად, ნომერი 6 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ერთ-ერთი მჯავრდებულის გამარტებით დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან მის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის შემდეგ მას აღენიშნებოდა დაზიანებები. ძალადობის ფაქტიდან რამდენიმე წუთში დაწესებულების თანამშრომლობა შეახვედრეს იგი ექიმს, თუმცა შეხვედრას თვითონაც ესწრებოდნენ და ექიმს უთხრეს, რომ დაზიანებები არ დაეფიქსირებს. აღნიშნული ფაქტის შემდეგ მჯავრდებული დეესკალაციის, ეგრეთ წოდებულ დეესკალაციის ოთახში დაახლოებით 6 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა და პერიოდულად ითხოვდა ექიმთან შეხვედრას დაზიანებების აღწერის მიზნით, თუმცა მასთან ექიმი არ მისულა.
ასეთი შემთხვევა სახალხო დამცველის ანგარიში რამდენიმეა. შეტყობინების დაგვიანების გამო ვერ ხერხდება მნიშვნელოვანი მტკიცებულების მოპოვება, განაცხადა მიხეილ შარაშიძემ. მისივე მოსაზრებით, ამ ვითარებაში სახალხო დამცველის აპარატის ცხელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე ეფექტურ შესაძლებლობას სავარაუდო ძალადობის დროულად ან ეფექტურად გამოძიებისთვის. ამ მოსაზრებას კი არ დაეთანხმა მოპასუხე მხარე, რომელსაც წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტი. სახალხო დამცველის აპარატს არ აქვს მყისიერი და ეფექტური გამოძიების უფლებამოსილება, თქვა სასამართლოზე საქართველოს პარლამენტის იურისტმა რუსუდან მუმლაურმა. მისივე თქმით, სახალხო დამცველის ცხელი ხაზი სასამართლომ არ უნდა განიხილოს საქართველოს კონსტიტუციის 9 მუხლის მიზნებისთვის წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აღკვეთისა და ასეთი ფაქტების ეფექტური გამოძიების ემოციების მექანიზმად.
ხელი ხაზის ინსტიტუტი შესაძლოა ნამდვილად ქონდეს პირსერი და ეფექტური ხასიათი, მაგრამ არა სახალხო დამცველთან მიმართებით, არამედ უშუალოდ საგამოძიებო ორგანოს ყურში.
რასგოლის ხოთ ხალხაბრძანებას უნდა პატიმარი უნდა დაუკავშირდეს პროკურატურას თუ რა უნდა გააკეთოს ამისთვის.
ან მოცემულ შემთხვევაში, ვინაიდან პროცედურული ვალდებულება მოიცავს უშუალოდ საგამოძიებო ორგანოს მიერ შესაბამისი დარღვევის პრევენციისა და ამ დარღვევაზე გამოძიების წარმოების უფლებამოსილ და კომპეტენტურ ორგანოს, მოცემულ შემთხვევაში პატიმარს თუ მეცხრე მუხლის მეორე პუნქტის სულისკვეთებიდან ამოვიკითხავს ამ პროცედურულ ვალდებულებას, ხელი ხაზი პატიმრისთვის შეიძლება იყოს საგამოძიებო ორგანოს ხელი ხაზი და არა სახალხო დამცველის, ვინაიდან ჩვენ უკვირთვით, რომ მეცხრე მუხლის მეორე პუნქტის სულისკვეთებიდან გამომდინარე სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება სახალხო დამცველთან მიმართებით არ გააჩნია, რომ ასეთი ხელ ხაზზე დაკავშირების უფლება ვალდებულთან მსჯავრდებულს იმ პირობებში, როდესაც მას დისციპლინური სახე აქვს შეფარდებული.
საქართველოს პარლამენტის იურისტი რუსთან მუმლაური არ ეთანხმება სახალხო დამცველის საკონსტიტუციო სარჩელს და ამის დასაბუთებისთვის დაახლოებით 15 წუთი ისაუბრა, თუმცა დასასრულს თქვა, რომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო მუშაობს საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც სწორედ სახალხო დამცველის სასარჩელო მოთხოვნაშია ასახული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოფიციალური სტატისტიკით მარტში თებერვალთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 4.2% შეადგინა, წლიური ინფლაციის დონემ კი 7.2%. მარტში მაგალითად ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 2.6%, მათ შორის პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე 3.3%. წლის განმავლობაში კი ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები 5.8% გაზრდილი, პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ღირებულება კი 8.8%. ექსპლუატაციის ფასის გაზრდასთან ერთად პარალელურად საწვავის ფასის მატება ის მიზეზი, რის გამოც სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები, საუბარია საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, მგზავრობის ფასის გაზრდას მოითხოვენ და წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა მუშაობა საერთოდ შეწყვიტონ. ამ თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
მგზავრობის საფასური თუ არ გაიზარდა, მუნიციპალური ტრანსპორტი გაჩერდება. ამ მოსაზრებას სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენლები და მძღოლები რამდენიმე დღეა უკვე ავრცელებენ. სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელი ზურაბ ჭეჭელაშვილი ამბობს, რომ კომპანია უკვე გაძლებაზე მუშაობს.
ფასების შენარჩუნება უკვე ამთუთასაც შეუძლებელია, მაგრამ რა ვქნათ, აი უძლებთ რა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსების მძღოლები აცხადებენ, რომ საწვავის და სათადარიგო ნაწილების გაძვირების გამო უკვე შეუძლებელია იმ ტარიფით მოძრაობა, რაც ამჟამად დადგენილია. მათი თქმით, მძღოლიც და საწარმოც წაგებაზე მუშაობს და ასეთ ითხანს ვერ გაგრძელდება. ცხოვრების ნაწილი მანქანების გაჩერებაზე ფიქრობს.
რა უკვე მომეწურა მე საყველა ისა და მე მგონი გავჩერდები. გამოდინიმე დღეში რა. გუშინ წინ იყო 6 ლარი ვალიდამე და აი ვალი რა რაც მე აი დღესა უნდა ხო კიდევ რა იქნება და ალბათ გავჩერდები.
მიდი ნახე ეგრე მანქანა რამდენი კაცი მიდი 80 კილომეტრ უნდა გავიარო. რამდენი ლიტრა საწავე მიდა. უნდა გავჩერდე ახლა შეიძლება 2 დღე გავხარჯო.
ცოტონე არა ცხოვრები. თელი დღე დადეს და აი სახში რო არაფერი შეიძლება. თავის თავად ხადია უნდა მოემატო. თუ დააკლდება, აბა რას მოუმატებენ საწოლს?
საწოლს დააკლდეს.
ნელ-ნელა უმატებენ.
განსხვავებულად ფიქრობენ მგზავრები. მათი თქმით, ყველა სახეობის პროდუქტი ძვირდება და ამას თუ მგზავრობის გადასახადის გაზრდაც დაემატა, მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდება.
თუ გაიზრდება, ცუდი იქნება ძალიან. თანამდინი ხანი ლოდინი, მე ადგები ფეხი დადიხარ. აი ძალიან ცუდია. რატომ ძვირდება ტრანსპორტი, რატომ ძვირდება бенზინი? ეს ყველაფერი ძალიან პრობლემულია და დასაფიქრებელია ყველასთვის, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უჭირს. ერთეულები, რომლისთვის ეს მნიშვნელოვანი არ არის და არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, ადვილია ამის ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება, ადვილია გაფორმება ამ ყველაფრის.
პირობების სამსახურები არ არის, არაფერი არ არის. გაზდილი ყველაფერი.
ძღოლების და სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებებს გორის მერიც გამოეხმაურა. კონსტანტინე თავზარაშვილის თქმით, ტრანსპორტი მუნიციპალურია და ტარიფებს თვითმართველობის ორგანო ადგენს.
ჯერჯერობით ახლა იცით რომ ტრანსპორტი ჩვენზე გადმოვიდა და ლიცენზიებს ჩვენ გავცემთ და თანხასაც ჩვენ დავაწესებთ. ყველაფერს გავაკეთეთ იმისათვის რომ არ შეიცვალოს.
ამჟამად გორიდან მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ყველაზე გრძელ მარშრუტზე მგზავრობა ლარნახევარი ღირს. მძღოლების აზრით საფასური 50 თეთრით მაინც უნდა გაიზარდოს, რომ კომპანია საერთოდ არ გაკოტრდეს.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფცეური საუბრობდა ქალაქ თელავის თვითმართლობამ გადაწყვიტა რომ ქალაქის ერთ-ერთ შემოსასვლელში საგზაო მოძრაობის სისტემა შეცვალოს. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ირკვევა, ინიციატორი ადგილობრივი მოქალაქეების ერთი ნაწილია, ამ ინიციატივას არაერთი მოწინააღმდეგეც გამოუჩნდა. რა მიზეზით, ამას ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
საკრებულოს გადაწყვეტილებით უახლოეს მომავალში თელავში ილია ჭავჭავაძის გამზირზე დაახლოებით 200 მეტრიან მონაკვეთზე ორმხრივი მოძრაობის რეჟიმი დაწესდება. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, ინიციატივა რამდენიმე ქუჩის მოსახლეობას ეკუთვნის. არჩილ ხლაშიძის თქმით, ადგილობრივები საკრებულოსადმი გაგზავნილ მიმართვაში მიუთითებდნენ, რომ თუ კი გზის ამ მონაკვეთზე ორმხრივი მოძრაობა დაწესდებოდა, ქალაქის რამდენიმე ქუჩა ავტომობილების საცობისგან განიტვირთებოდა. წარმომადგენლობითი ორგანოს ხელმძღვანელი გვეუბნება, რომ საკითხი სპეციალისტებთან ერთად შეისწავლა და დაადგინეს, რომ ჭავჭავაძის გამზირის გარკვეულ მონაკვეთზე ორმხრივი მოძრაობის დაწესებით ქალაქის ცენტრალური ქუჩები, მათ შორის აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, ნამდვილად განიტვირთება. ლაპარაკია ქუჩაზე, რომლითაც ახმეტიდან და თბილისი გომბორის გზიდან მიმავალი ავტომობილებით თელავში შესვლაა შესაძლებელი. ორმხრივი მოძრაობა რომ დაიწყოს, ინფრასტრუქტურული სამუშაოებია ჩასატარებელი. იგეგმება გამყოფი ხაზის, სიჩქარის შესანელებლად ხელოვნური ბარიერებისა და საგზაო ნიშნების დამონტაჟება.
პირდაპირი მოვალეობა ხომ არის ადგილობრივ ხელისუფლების, რომ მაქსიმალური კომფორტი შეუკვრათ როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ისე ჩამოსულ სტუმრებს და ზუსტად ერთ-ერთი კომპონენტი, რის მიხედვითაც ვიმოქმედეთ და გადაწყვეტილება მიიღეთ, იყო ეს. მან როგორი შედეგი შეიძლება მივიღოთ ეს ორი კურდღლის დაჭერის თემა ერთდროულად, თალკი რომ ამ უბანს და იმ ტურისტულ ობიექტებს კომფორტს უქმნით თბილისის მიმართულებით წასასვლელად, მარტი უგზას ვთავაზობთ და მეორე თემა მომგებიან ისა, რომ ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია განვთვირთავთ ავტომანქანების დიდი ნაკადისგან.
თელავში ილია ჭავჭავაძის გამზირი ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდრო და ძველი დასახლებაა. შედარებით ვიწრო ქუჩაა და ბოლო 50 წლის განმავლობაში აქ ყოველთვის ცალმხრივი მოძრაობის რეჟიმი მოქმედებდა. როგორც ირკვევა, ამ ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობის დაწესებას მოსახლეობა წინამოწევის საკრებულოსგანაც ითხოვდა, თუმცა მაშინ საკითხი დადებითად ვერ გადაწყდა. ლეიბორისტული პარტიიდან წინამოწევის საკრებულოს წევრის ნიკოლოზ ვარდოშვილის თქმით, არსებული საფრთხეების გათვალისწინებით მაშინ ორმხრივი მოძრაობის დაწესებას თითქმის ყველა დეპუტატი ეწინააღმდეგებოდა. ვარდოშვილი ამბობს, რომ გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე ორმხრივი მოძრაობის დაწესება თავად მასაც გაუმარტივებს გადაადგილებას, თუმცა ეჭობს, რომ ეს პროცესი ავტოავარიების რიცხვს გაზრდის, რაზეც პასუხისმგებლობა საკრებულოს დაეკისრება.
აი ამის გაორმხრივება თან ისეთ ვიწრო ქუჩაზე, როგორც არის ჭავჭავაძის ქუჩა, კონკრეტულად ეს მონაკვეთი, მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება სწორი. მაშინ ქუჩაც უნდა გაფართოვდეს, ხიდიც უნდა გაფართოვდეს და ახალი ხიდი აშენდეს. ეხლა კომუნისტების დროს, როცა კაცილებით ნაკლები მანქანა იყო ქალაქში, მაშინ არ გაუორმხრიელდიათ ეს ქუჩა. რა ვიცი, ეხლა ამ მანქანების ბუმში რო გააორმხრიელთ ეს ვიწრო ქუჩას, მე მგონია, რომ არ არის სწორი. გზა რო გავაფართოვოთ, ეს ნაძრებით გა 40 წლის და ალბათ მეტი ხნის და მაშინ ამ ხეების დაჭრა უნდა მოხდეს. ეხლა ხეების დაჭრაც არ მგონია მე კარგი საქმე.
ლეიბორისტული პარტიიდან ნიკოლოზ ვარდოშვილი არ არის ერთადერთი, ვინც თელავში ჭავჭავაძის გამზირზე ორმხრივი მოძრაობის დაწესებაში უფრო მეტ საფრთხეს ხედავს, ვიდრე სიკეთეს. ასე ფიქრობს სამოქალაქო აქტივისტი ნინო გოგოლაშვილიც.
ჭავჭავაძეზე იმდენად ვიწრო გზაა, თან ხიდი გადადის, რომ ამ ჩვეულებრივი სასაკლაო იქნება ორმხრივი მოძრაობის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ადამიანები წლების განმავლობაში კომუნისტების დროიდან ყველა მიჩვეულია, რომ თანხრივია მოძრაობა და ვიდრე მიეჩვევა იქამდე ის იქნება ძალიან ბევრი ავტოსაგზაო შემთხვევები.
ჩვენ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ ხლაშიძეს ვკითხეთ,
ვინც წინააღმდეგია და საფრთხეებს ხედავს, შესაძლოა რომ მათ დაელაპარაკოთ და რამე შეიცვალოს?
არა, მიღებულია უკვე გადაწყვეტილება. უბრალოდ არ ვიცი ახლა ჩემამდე რაც მოვიდა ინფორმაცია, არასწორად იყო გავრცელებული მოსახლეობაში, რომ თითქოს მთლიანი გამზირი ბაზრამდე ორმხრივდებოდა. ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. ეს არის მხოლოდ იმ 150 მეტრიან მონაკვეთზე საუბარი, რომელიც თელავის შემოსასვლელიდან იმ გორბუთაშვილის ქუჩამდე არის და იმ ისიქი ჩვეულებრივი ახლა როგორც არის ისე ისეთი რეგულაციით იქნება ცალმხრივ.
თელავის საკრებულო მის მიერვე მიღებული გადაწყვეტილების შეცვლას არ აპირებს. ჭავჭავაძის გამზირის გარკვეულ მონაკვეთზე ორმხრივი მოძრაობის რეჟიმი სავარაუდოდ 2-3 თვეში ამოქმედდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიის გამო საქართველოში უკვე მეორე წელია ტურისტები პრაქტიკულად აღარ ჩამოდიან, თუმცა იმ პერიოდშიც კი, როცა ქვეყანაში ტურისტების განსაკუთრებული სიმრავლე იყო, პრაქტიკულად არავინ სტუმრობდა ქვემო ქართლის რეგიონს. როგორც ირკვევა, ამას კონკრეტული მიზეზები აქვს. უცხოელმა დონორებმა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად კი ამ რეგიონში ტურიზმის წახალისება გადაწყვიტეს. უფრო მეტ, დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ქვემო ქართლში, სადაც ათეულობით ტურისტული მარშრუტია, თუმცა მომსახურება დაბალ დონეზეა, ტურისტული ბიზნესის განვითარებას ცდილობენ. ამ მიზნით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში უცხოელმა დონორებმა 140 მცირე გრანტი გასცეს. თანხა 600 ლარიდან 8000 ლარამდე მერყეობდა. პროექტები 10-12000 ლარით დააფინანსეს თვითმმართველობებმაც. პროექტი გაეროს განვითარების პროგრამის, შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოსა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით და დაფინანსებით განხორციელდა. პროექტის ერთ-ერთი ბენეფიციარი გოჩა ომიაძე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის თანამშრომელია. მან დონორებისგან 6000 ლარის გრანტი მიიღო ველოტურიზმის განვითარებისთვის. ამბობს, რომ ველოტურიზმი რეგიონში ფაქტობრივად არ არსებობს და მისი პროექტი შეიძლება სტარტაპადაც ჩაითვალოს.
ჩვენ ერთიან დიდ სივრცეს შევკარით ეს ყველაფერი. მოიპოვეთ თექვსის აუცილებელი უფოები, თექვსის აუცილებელი საკერავე მანქანები. მოიპოვეთ ასევე კულინარიული ნივთები, პლუს მოიპოვეთ კარვები და მოიპოვეთ ველოსიპედები. ჩვენ ახლა უკვე შეგვიძლია ეს პროდუქტი მივაწოდოთ სხვადასხვა მოთხოვნის და გემოვნების ადამიანებს.
გოჩა ომიაძე სამი ახალი ტურისტული მარშრუტის ათვისებასაც აპირებს და ყველა სერვის ტურისტებს თავად მიაწვდის.
100-მდე საპიკნიკი ადგილია, სადაც ტურისტ ჭირდებათ, ცეცხლი ჭირდებათ, წყალი ჭირდებათ, საპირფარეშო ჭირდებათ, ხორცი ჭირდებათ ელემენტარული. თუმცა იცით, მაგიდასაც ვიქირავებ და იქ ხორცაც ვიყიდი, ფიშსაც შოვი, წყალსაც და კარგად დავისვენებ, უკვე უფრო მეტს იხდი, ხო სწორია? ზედმეტად აგრარული იყო ეს კუთხე და არ იყო ორიენტირებული, ვთქვათ, მომსახურების სფეროს.
მომსახურების განვითარებაზე ფიქრობს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერის ახალგაზრდული სტუდიაც, სადაც ეთნოკულინარიას და სუვენირების კეთებას ძირითადად ადგილობრივი მოზარდები სწავლობენ. სტუდიის ხელმძღვანელს მარინა ციკარიშვილს იმედი აქვს, რომ პანდემია მალე დასრულდება, ტურისტული ნაკადი გაიზრდება და სტუდიის საქმიანობაც განვითარდება.
უცხოელები ძალიან ნაკლებად ჩვენთან იყვნენ ახამდე მოსულები. ალბათ არ იყო ეს გზა დასახული არც უკაზე, არ იყო რეკლამირებული. აი ხა ჩვენ ბევრი ამე გავაკეთეთ, ამისთვის მე მგონი წამოვა ტურისტი ჩვენ.
პროექტის კოორდინატორი, ორგანიზაცია ტურიზმი და რეალობას წარმომადგენელი ეკა ბერიძე ყურადღებას რამდენიმე პრობლემაზე ამახვილებს. მაგალითად იმაზე, რომ ყოველწლიურად არ ხდება ქვემო ქართლის ტურისტული მარშრუტების განახლება. ბერიძე მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის მეტი თანხა უნდა იხარჯებოდეს.
ჩვენი ორგანიზაცია ასევე ტურ ოპერატორებთან ძალიან აქტიურ კონტაქტში ვართ ბიზნესში და სუვეუნებით. აი ქართლში რატო არ მიდიხარ? პასუხი არის ერთი. დიახ, არის ძეგლი, არის ისტორიული ბუნებრივი. არ არის კვება, არ არის განთავსება. შესაბამისი ყველა კლასის ტურისტისთვის ეს უნდა იყოს მაღალი მომსახურება, საშუალო, ეკონომ კლასი, რომ გათვლილი იყოს, რომ ძეგლამდე რომ მივედი და 2 საათი რომ მომშივდეს, საოჯახო სასტუმრო, საოჯახო პატარა, შეიძლება კვების ობიექტი იყოს.
ეკა ბერიძის თქმით, ქვემო ქართლის ტურიზმით მსხვილი ბიზნესიც უნდა დაინტერესდეს, რადგან რეგიონი ამ მხრივ ჯერჯერობით აუთვისებელი განძია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს სხვა ახალი ამბების შესახებ. ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავდა ბათუმში კერძო მშენებარე სახლის სამშენებლო სამუშაობისას ნგრევის შედეგად. სამივე მათგანი ამ სამუშაოებზე იყო დასაქმებული. რამ გამოიწვია ნგრევა, ჯერჯერობით უცნობია. სისხლის სამართლის საქმე ადგილობრივმა პოლიციამ აღძრა უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით. ფეისბუქის ადმინისტრაციამ სოციალური ქსელიდან წაშალა 11 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში შექმნილი ყალბი ანგარიშები და გვერდები. კერძოდ მარტში გაუქმდა ფეისბუქის 23 ანგარიში 24 გვერდი და 12 ჯგუფი და ინსტაგრამის 11 ანგარიში, რომელიც მიმართული იყო საქართველოს შიდა აუდიტორიაზე და კავშირი ჰქონდა პარტია ქართულ მარშსა და მის ახალგაზრდულ ფრასთან. ფეისბუქის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ეს ქსელი აღმოაჩინეს ატლანტიკური საბჭოს ციფრული და კვლევის ლაბორატორიის ანგარიშების შესწავლის საფუძველზე. 2020 წლის ნოემბერში ფეისბუკმა წაშალა პარტია Patriot Alliance-თან და მედია ორგანიზაციასთან Alt Info-სთან კავშირის მქონე ყალბი გვერდები და ანგარიშები უფრო ადრე სოციალური ქსელის ადმინისტრაციამ რამდენიმე ათეული ყალბი გვერდი წაშალა, მაშინ დადგენილი იყო, რომ მათ კავშირი ჰქონდათ როგორც მართლმოპარტია ქართულ ოცნებასთან, ასევე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან, გარდა ამისა რამდენიმე მედია საშუალებასთან კავშირის მქონე ყალბი გვერდები და ანგარიშები წაშალა კომპანია Facebook-ის ადმინისტრაცია. თქვენს მედიის პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.